Timalda 104.4 FM Semarang Female Station di Rolling in the Morning. Karena Timalda, seperti yang sudah saya informasikan tadi, hari ini kita bakal berbicara bersama dokter spesialis bedah saraf, Dr. Yuris Bahtiar. Dan nanti kita juga akan terhubung dengan orang tua dari anak dengan epilepsi, kerabat Timalda ya. Kita akan berbicara tentang bisakah operasi epilepsi ini dengan menggunakan fasilitas pembiayaan BPJS. Karena kita tahu kalau dengan menggunakan BPJS ini bisa lebih meringankan biaya ya. Oke, sudah bergabung bersama kita di studio hari ini Dr. Yuris. Apa kabarnya Dr. Yuris?
Selamat pagi Mas Udi.
Selamat pagi. Oh, kita belum mohon maaf lahir dan batin. Masih bulan Syawal juga ya Dr. Yuris ya. Kemarin Lebaran kemana dokter?
Di Semarang saja.
Di Semarang saja ya, nggak ada mudik-mudik ya. Nggak ada. Oke deh, Dokter Yuris, ini kan kita masih melanjutkan lagi nih obrolan seputar tentang bedah saraf ya. Kali ini fokusnya lebih kepada BPJS.
BPJS ya.
Beberapa waktu yang lalu juga sempat ada pasien juga ya yang pernah cerita juga pernah menggunakan fasilitas BPJS juga ya, dan ternyata bisa di cover juga.
Bisa
ya,
di cover
dengan BPJS. Nah, nanti sebelum kita terhubung ya dengan orang tua dari anak dengan epilepsi ya, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu bersama Dr. Yuris terkait tentang pembiayaan menggunakan BPJS ini, kerabat Timalda ya. Dan salah satunya saat ini adalah Rumah Sakit Karyadi ya.
Betul, betul.
Salah satu rumah sakit yang punya program bedah epilepsi, dan ini juga rumah sakit pemerintah.
Betul,
ya.
Betul.
Berarti bisa menggunakan BPJS ya. Ini untuk prosedurnya seperti apa nih untuk penggunaan BPJS terkait
sebelum ke sana Mas Odi. Saya sedikit cerita tentang sejarah dulu ya.
Sejarah boleh.
Sejarah tentang bagaimana perkembangan bedah epilepsi di Indonesia. Jadi memang tidak lepas dari apa namanya, usaha besar dari Prof. Zainal Mutakin untuk menggunakan bedah epilepsi di Indonesia ini. Kemudian kita di Semarang bersama dengan Karyadi berusaha untuk membangun center bedah epilepsi di sana dengan prakarsa Prof. Zainal Mutakin, bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk kerjasama dengan pihak Jepang ya, untuk melakukan pendidikan saat itu. Kemudian kita sudah sampai saat ini sudah sekitar mungkin 800 total ya, 800 sampai 900 pasien bedah epilepsi yang kita lakukan, dan kita sudah menghasilkan beberapa produk ilmiah gitu istilahnya. Kalau kita dalam pendidikan, pas pendidikan itu kan negara ini kan juga butuh ya, bagaimana pengembangan bedah epilepsi itu kemudian kita tuangkan dalam bentuk ilmiah, yaitu dalam bentuk paper, jurnal. Kita sudah publikasi banyak jurnal di jurnal internasional, dan itu sudah diakui di dunia. Nah, bedah epilepsi ini tadinya berkembang dari sesuatu yang cukup ya spesial ya, yang memang sulit sekali untuk didapatkan pelayanannya di Indonesia, sampai sekarang dipermudah dengan adanya kehadiran Karyadi sebagai rumah sakit pusat ya, rumah sakit rujukan utama di Indonesia. Nah, tentu peran itu juga tidak lepas dari peran pembiayaan BPJS. Nah, secara pelayanan tidak ada masalah selama ini. Tetapi memang butuh proses yang cukup lama karena ada proses rujukan. Jadi referral prosesnya yang kadang-kadang membuat membuat waktu lebih lama, karena dari rumah sakit yang tipe 3, tipe C, B, dan kemudian tipe A. Tapi intinya semua hal yang, kalau misalkan ada pasien datang ke Semarang, ke Rumah Sakit Dr. Karyadi, kemudian sudah mendapatkan fasilitas dan sudah setuju oleh BPJS untuk melakukan terapi epilepsi. Terapi epilepsi itu bukan hanya bedah ya, semuanya. Terapi epilepsi itu kita akan lakukan sebaik mungkin, termasuk dari evaluasi apakah memang membutuhkan bedah epilepsi atau tidak. Betul. Nah, memang bedah epilepsi ini bedah yang multidisiplin ya, artinya tidak hanya bedah saraf saja, tapi butuh dokter-dokter yang lain seperti dokter neurologis, dokter pediatric neurologis, dokter psychiatrics, psychologis gitu. apakah neurofisiologis gitu. Hmm. Semuanya bekerja sama untuk mengetahui apakah pasien dengan epilepsi itu memang bisa dilakukan pembedahan atau tidak. Hmm. Dengan diskusi-diskusi yang sudah terjalin. Hmm. Gitu Mas. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sebelumnya.
Oke, terkait diskusi juga nih, saya sempat pernah berkunjung ke sana juga ya, dan itu panjang banget ya kalau membahas diskusi untuk satu pasien ya.
Betul.
Dokter Yuris ya. Oke, dan tadi sudah disampaikan sama Dokter Yuris, ini bisa dibilang Prof Jane ini salah satu orang yang mempelopori ya.
Betul.
Beda saraf, beda epilepsi, beda epilepsi. Gak cuma di Semarang aja di Karyadi, tapi juga di Indonesia nih ya dokter. Betul. Ya. Nah, saya sempat kemarin kaget juga sih dengan kejadian yang dialami sama Prof Zainal gitu kan. Mm-hmm. Dan harus mengcrosscheck juga dengan Mbak Audi gitu lah. Mm-hmm. Ini dengan ketidakhadiran Prof Zainal sendiri ini dalam pelayanan pasien di Rumah Sakit Karya sekarang ini, bagaimana kelanjutan dengan pasien-pasien lainnya nih?
Iya. Yeah. Tidak dibungkiri Mas ya, tidak dibungkiri bahwa kita agak apa ya istilahnya ya, kehilangan, bukan kehilangan. Sebetulnya diskusi itu masih terus berlangsung dengan Prof Zainal secara ilmiah gitu. Tetapi memang sangat-sangat disesalkan bahwa Prof Zainal tidak lagi di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Tetap pelayanan itu akan berjalan. Ya, tetap pelayanan itu akan berjalan. Intinya kita tidak akan membuat pelayanan kepada, kami sudah berkomitmen dengan Prof Zainal. Walaupun saya tidak di Karyadi, Prof Zainal sempat bilang, walaupun saya tidak di Karyadi gitu, tetap pelayanan epilepsi harus jalan. Oke, kita sepakat dengan itu. Dan apa namanya, terapi-terapi di epilepsi, kemudian program-program operasi epilepsi juga masih berjalan. Secara pengalaman, secara keilmuan ke Prof Zainal, guru saya.
Betul.
Artinya transfer of knowledge-nya tetap harus terjadi. Nah, dalam proses transfer of knowledge dalam hal diskusi pasien, kalau pasien itu menghendaki untuk a second opinion kepada Prof Zainal, kita akan melakukan diskusi itu terhadap kasus pasien tersebut. Kita tetap melakukan diskusi pada pasien-pasien yang memang disetujui oleh pihak pasien. Ya, pihak pasien harus setuju dulu dong. Untuk kita melakukan diskusi. Kemudian diskusi itu kita langsung, dan kemudian kita tentukan terapi.
Yeah.
Mau tidak mau, kehadiran profesional kita butuhkan untuk itu. Tetapi terus terang, apakah ini bermasalah dengan pelayanan beda epilepsi? Tidak. Tergantung lagi pilihan pasien. Apakah memang mau ke profesional langsung atau mau menggunakan BPJS.
Nah,
di Rumah Sakit Karyadi.
Betul, Nadi. Nah, balik lagi tadi pertanyaan awal saya nih, Dokter Yuris. Nah, untuk prosedur penggunaannya sendiri ini seperti apa nih untuk BPJS yang ada di Rumah Sakit Pemerintah Karyadi?
Penggunaannya intinya satu, Mas. Jadi kalau hampir semua pelayanan BPJS di Rumah Sakit Pusat
Pemerintah, ya,
pemerintah itu kan harus ada sifat, harus ada referral prosesnya.
Betul.
Jadi harus ada rujukan. Nah, sistem rujukan ini kan tergantung dari dokter yang menangani pertama kali dikeluarkan. Nah, kita ini sedang berusaha, artinya proses pendidikan terhadap dokter pun kita usahakan dengan berbagai macam seminar ke rumah sakit lain, kemudian kita dengan pendidikan lanjutan. Karena itu kan memang yang diharuskan oleh organisasi dokter gitu, atau ID untuk melakukan continuing medical education atau CME. Continuing medical education ini penting untuk dokter-dokter supaya tahu perkembangan bahwa ternyata epilepsi itu bisa dilakukan pembedahan dengan syarat A, B, C, D ini. Nah, itu yang kita lakukan. Bahkan banyak dokter-dokter yang kaget sebetulnya. Dokter-dokter umum yang kaget, ternyata epilepsi bisa dilakukan pembedahan ya. Setelah mengetahui, jadi hal-hal tersebut harus terus dilakukan pendidikan, terus dilakukan pendidikan secara seminar, kemudian secara workshop dan lain sebagainya untuk diskusi-diskusi langsung, bahkan acara-acara mungkin pamflet-pamflet seperti ini atau bahkan acara emailda ini gitu ya. Itu salah satu bentuk proses transfer of knowledge. Betul. Supaya oh ini tahu bisa dilakukan. Setelah tahu, saya harapkan, kita harapkan bahwa dokter yang ada di fasilitas kesehatan pertama, kedua itu bisa melakukan referral secara baik gitu ya.
Gitu kerabat Imelda ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih dengan orang tua ya yang memiliki anak dengan epilepsi, kerabat Imelda. Nanti kita akan terhubung nanti dengan Ibu Arista dan juga Ibu Dendra ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol terkait proses pemakaian BPJS di rumah sakit pemerintah ya, untuk proses bedah epilepsi, kerabat Imelda. Silakan Anda juga yang pengen bergabung boleh banget di 0811 27 10 44. Imelda 104.4 FM Semarang Female Station. Bisakah operasi epilepsi dengan menggunakan fasilitas pembiayaan BPJS, kerabat Imelda? Nah, kita sudah terhubung dengan salah satu pasien ya, orang tua dengan anak pasien epilepsi ya. Kita terhubung dengan Ibu Dendra. Selamat pagi Ibu Dendra.
Selamat pagi
Ibu Dendra. Ibu Dendra ini kalau boleh tahu, ini adalah orang tua dari adik Sezan.
Iya.
Adik Sezan. Adik Sezan ini usianya berapa ya Ibu ya?
Sekarang usianya 20 bulan.
20 bulan.
Iya,
ya.
Masih kecil
ya. Oke. Okay. Bu Dendra sendiri domisili sekarang di mana, Ibu?
Saya ada di Madiun, Jawa Timur.
Madiun, Jawa Timur. Berarti kalau berobat ke Semarang, Ibu?
Iya.
Oke, okay. Terakhir ke Semarang kapan, Ibu?
Terakhir Semarang tadi malam, saya baru pulang dari Semarang.
Tadi malam baru pulang dari Semarang. Ketemu sama dokter Yuris juga?
Iya.
Enggak. Oke.
Okay. Enggak, karena saya baru tahu kalau ternyata profesor sudah tidak di Karyadi.
Iya. Oke.
Okay. Iya.
Bu Dendra ya. Ini berarti Bu Dendra ini anaknya usianya 20 bulan ya. Ini kondisi anaknya sekarang seperti apa ini, Bu?
Jadi Desember sudah operasi bersama Prof. Zainal, tapi harus dilakukan evaluasi setiap bulan. Jadi nanti pesan profesor tetap dievaluasi. Terus kemarin bulan lalu saya masih bertemu dengan profesor. Profesor mengatakan bahwa harus EEG long term ulang karena masih ada beberapa kejang, dan sekarang ada juga kejang dengan tipe baru yang sebelumnya tidak ada. Jadi waktu itu saya mengikuti saran profesor untuk mendaftarkan EEG long term ulang. Kemungkinan nanti juga ada evaluasi atau operasi kedua untuk sesi. Tapi kemarin saya baru tahu bahwa profesor tidak ada di Karyadi. Terus terang kak, kemarin saya langsung lemes. Saya nangis ke bapaknya. Saya lari kemarin karena selama ini yang tahu rekam mediknya, yang tahu Sezan seperti apa, itu beliau. Ketika profesor sudah tidak ada, terus terang saya nangis. Saya seperti bingung, dan saya harus lari kemana agar bertemu dengan profesor. Karena selama ini saya komunikasi juga dengan beliau tentang kemajuan Sezan. Alhamdulillah sekarang kejangnya sudah tidak lama seperti dulu, walaupun masih ada. Jadi profesor itu seperti harapan untuk Sezan, agar Sezan bisa tumbuh terus berkembang dan epilepsinya jadi lebih baik lagi gitu kak. Jadi saya kemarin tuh benar-benar ngebleng. Saya pulang ke Madiun itu biasanya saya pulang ke Madiun dengan banyak harapan, bulan depan bisa ketemu prof lagi, bisa konsul lagi. Sekarang saya pulang ke Madiun itu rasanya harus bagaimana. Saya ke Semarang sekarang harus mencari siapa, saya harus bagaimana itu saya sampai sekarang masih bingung. Begitu kak.
Oke. Ibu Dindra sendiri, ibu pertama kali bisa tahu Prof. Zainal ini gimana ceritanya ibu?
Prof. Zainal ini sudah sangat banyak yang tahu, terutama kami sebagai orang tua. Kami mempunyai komunitas epilepsi di seluruh Indonesia. Di Jawa Timur ada sendiri, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, dan juga nasional. Nama Profesor Zainal pun itu sudah tidak asing lagi bagi kami, orang tua yang mempunyai anak epilepsi. Dan kami tahu Profesor Zainal adalah profesor yang bagus, yang bisa menangani, yang sudah banyak sekali pasien-pasien yang berhasil. Sehingga kami setelah mempunyai anak seperti ini, harapan kami juga sama seperti pasien-pasien yang berhasil, agar bisa ditolong oleh Profesor Zainal. Gitu kak, jadi Profesor Zainal ini saya kira di Instagram, di Facebook semua sudah mengenal.
Iya, betul. Oke, berarti Dek Sezan kemarin sudah melakukan operasi bedah yang pertama ya, Ibu ya?
Betul, Kak.
Oke, berarti nanti apakah ada dijadwalkan untuk operasi bedah yang kedua?
Iya, jadi bulan lalu itu disarankan untuk EEG long term kembali. Saya sudah daftarkan ke Karyadi. Tinggal menunggu saja EEG long termnya kapan lagi. Nanti dijadwalkan untuk operasi kedua. Tapi kemarin saya baru tahu bahwa beliau sudah tidak ada di rumah sakit Karyadi. Itu seperti hitam semuanya. Saya seperti saya harus lari kemana? Harapannya putus gitu kak.
Sekarang ketika Ibu Dindra pasti juga kaget, saya juga sempat kaget juga kemarin ya dengan berita tersebut ya. Ini rencananya untuk Ibu Dindra sendiri ini, tindakannya selanjutnya untuk DSJN ini seperti apa ini? Karena selama ini tadi kan
nanti saya
ditangani sama Prof. Zainal ya.
Iya. Ini saya harapan saya, semoga, saya yakin tidak hanya saya, tapi banyak pasien yang sudah mengantri di Karyadi untuk mendapat tanganan profesor. Saya yakin sekali, apalagi saya mempunyai grup ibu-ibu epilepsi yang selama ini menunggu keajaiban profesor.
Oke.
Jadi saya harap bisa ada jalan. Mas?
Oke, baik. Oke, Ibu Dindra, semoga ini doa Ibu Dindra bersama orang tua lainnya ya. Ini ada harapan untuk putra-putrinya ya kan, apalagi selama ini putranya ditangani oleh Prof. Zainal ya.
Amin, semoga bisa kembali ke Karyadi. Harapan kita terus terang saja, kami pasien juga berdoa semoga profesor bisa panjang umur, sehat selalu, sehingga banyak membantu pasien dan bisa kembali ke Karyadi. Itu harapan kami, yang kami hanya mengandalkan jalur BPJS.
Baik, Ibu Dindra, terima kasih Ibu. Ini Ibu berarti baru tiba di Madiun jam berapa tadi Ibu?
Tadi malam jam 11
ya, baru tiba lagi di rumah ya. Nanti akan ada rencana balik lagi ke Semarang ya untuk evaluasi berikutnya ya Ibu ya.
Iya, nanti mungkin saya tanggal 23 sama 24 kembali lagi ke Semarang untuk EEG, tapi EEG yang rutinan seperti biasa tiap bulan.
Iya. Ibu Dindra tetap semangat ya Ibu ya, untuk terus mendampingi Ade Sezan ya.
Pasti. Ya.
Oke pasti. Ibu Dindra, terima kasih untuk sharing ceritanya Ibu di pagi hari ini. Iya, sehat selalu Ibu Dindra.
Amin. Ya.
Salam semoga buat keluarga. Dan selamat beraktivitas kembali.
Iya, Kak. Ya, terima kasih.
Terima kasih Ibu Dindra.
Sama-sama.
Dokter Yuris.
Ya.
Satu cerita tadi dari Bu Dindra nih ya, jauh-jauh dari Madiun ke Semarang ya.
Ya, saya sedikit merasa iba ya. Maaf sekali bahwa mungkin agak sedikit terganggu dengan keadaan seperti ini. Tapi yang pasti Ibu, jadi secara pelayanan kami murid-murid Prof. Zainal ini bersepakat dengan beliau, ya, bahwa pelayanan beda epilepsi harus tetap berjalan.
Betul.
Di rumah sakit Dr. Karyadi, karena memang transfer sudah kita berjalan sudah lama. Artinya saya mengikuti Prof. Zainal, mendapatkan informasi belajar tentang epilepsi secara periodik sudah juga dilakukan. Tetap dalam kasus-kasus tertentu memang ada kasus-kasus yang spesial, ya, seperti kasusnya Dek Sezan ini memang kadang-kadang butuh diskusi dengan Prof. Zainal. Kita tidak pungkiri, kita tidak akan membuat kita tidak mungkin mengatakan bahwa kita tidak butuh profesional, tidak. Saya sebagai muridnya yang juga mengasistani beliau yang sekarang juga melakukan bedah epilepsi tetap merasakan bahwa ilmu beliau tetap kita butuhkan.
Betul,
oleh
betul.
Karena itu apa yang bisa kita lakukan adalah dengan persetujuan pasien kita akan melakukan second opinion atau discussion cases. Jadi diskusi kasus dengan beliau dengan data-data yang sudah kita dapatkan di rumah sakit. Karena karena Dek Sezan ini kan sudah berobat di rumah sakit Karyadi, sehingga data-data catatan medis sudah ada di situ.
Ada, ya.
Sehingga tidak mungkin proses lanjutan terapi itu bisa dilakukan walaupun tidak bersama Prof. Zainal. Cuma memang betul tetap kita harus memberikan inform konsen bahwa kalau misalkan setuju ya tetap kita harus lakukan diskusi dan kita akan mengajak rumah sakit Dr. Karyadi untuk memberikan izinnya untuk memberikan ya masukan secara keilmuan atau doctorship itu.
Okay.
Jadi tetap secara keilmuan, secara apa namanya tetap kita butuhkan untuk pelayanan. Karena kan kita melihat yang kita butuhkan kan bukan egosentrik ya, maksudnya ego sektoral saja. Tetapi yang jelas ini pelayanan buat masyarakat loh. Jadi kami dengan Prof. Zainal sepakat tetap kita akan lakukan itu untuk kepentingan pasien. Jadi tidak perlu terlalu banyak khawatir. Ya sedih ya, ya agak kecewa ya, tapi cobalah kita berharap supaya tetap kita lakukan hal yang bisa kita lakukan untuk terapi terhadap pasien-pasien ini. Jadi tetap semangat. Besok kalau misalkan sudah ada hasilnya kita diskusikan kembali. Silakan Ibu nanti kalau atau keluarga pasien bisa melakukan apa namanya misalkan ingin periksa di Karyadi bisa dengan saya atau dengan dokter yang lain. Tetap nanti kita akan referral, kemudian kita lakukan prosesnya, kemudian apa namanya diskusinya tetap kita jalankan. Jadi lagi-lagi penanganan epilepsi ini bukan butuh satu orang saja yang pintar. Artinya kita sudah dibiasakan dengan Prof. Zainal bahwa semua orang punya ilmu yang unik ya. Semua orang punya pola pikir yang unik tentang penanganan sebuah kasus. Sehingga dalam menentukan kasus ini akan dilakukan A, B, C, kemudian itu harus ditentukan oleh banyak orang dengan pertimbangan banyak orang, keilmuan banyak orang. Jadi sekali lagi tidak usah putus asa, tetap melakukan periksa di Karyadi sesuai menggunakan BPJS-nya dan insyaallah tetap terbantu.
Prof. Zainal tetap terlibat juga
tetap
ya di dalamnya ya. Dokter Yuris, nanti juga kita akan berbincang-bincang dengan orang tua lainnya ya. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Arista, tapi nanti kerabat Imelda ya. Kita jeda dulu ya. Sambil kita bakal mempersiapkan juga nih ya. Kira-kira kita bakal ngobrol apa aja nanti dengan Bu Arista kerabat Imelda ya. Imel deh 104.4 FM Semarang Female Station. Kerat Imel, kalau misalnya tadi kita sudah tersambung dengan Ibu Dindra ya, orang tua dari Ade Sezan ya. Kali ini kita juga akan berbincang-bincang ya dengan Ibu Arista, orang tua dari Ade Rafa ya, sudah terhubung bersama kita. Selamat pagi Ibu Arista. Oke, sering kita hubungi ya. Selamat pagi Ibu Arista.
Iya, selamat pagi.
Ibu Arista, gimana kabarnya Ibu hari ini?
Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah ya Ibu ya. Ibu Arista, ini orang tua dari Ade Rafa.
Ya. Iya, betul. Rafa Alifiandra.
Alifiandra ya. Ade Rafa ini usia berapa ini Ibu kalau boleh tahu?
Sekarang usianya udah 6 tahun.
6 tahun ya.
Iya.
Oke, dan Ade Rafa ini sendiri kalau boleh tahu nih Bu Arista mulai mengetahui kondisi Ade Rafa ini epilepsi ini sejak usia berapa ini?
Kalau kejangnya dari usia 40 hari.
40 hari ya.
Terus ya. Terus didiagnosa oleh dokter terkena epilepsi usia 2 bulan.
2 bulan. Oke.
Nah, iya.
Posisinya ini domisilinya Ibu Arista ini ada di mana ya kalau?
Saya domisili di Semarang.
Oh, di Semarang. Semarang mana ini, Ibu?
Saya di Krapia.
Oh, Krapia ya. Oke, Bu Arista, karena kondisinya di Semarang ya, berarti tidak jauh ya untuk berobat ya. Oke, ini boleh cerita nih awal pertama akhirnya direkomendasikan dengan Prof. Jainal ini gimana ceritanya nih Ade Rafanya?
Ke usia 2 bulan sudah mulai didiagnosa epilepsi karena anak saya sama dokter anaknya sudah termasuk yang kebal obat. Epilepsinya itu direkomendasikan untuk beda epilepsi ke Prof. Zainal. Terus kemarin waktu September 2021 sudah dilakukan pembedahan oleh Prof. Zainal di Rumah Sakit Karyadi. Dan ini rencananya juga mendekati, ini sudah ada rekam medis EEG lagi, kemungkinan operasi untuk yang kedua kalinya.
Rencana dijadwal kapan Ibu untuk bedah epilepsi yang kedua?
Kalau Prof bilang sih kalau sudah ada hasil EEG-nya secepatnya. Secepatnya dilakukan pembedahan.
Kondisi adik Rafa sendiri nih setelah pasca operasi bedah epilepsi yang pertama ini gimana nih?
Pasca operasi bedah pertama pasti ada bedanya ya. Anaknya apa? Tadinya yang kejangnya sehari bisa 10-20 kali, ini berkurang jadi 3-5 kali aja sehari.
3-5 kali sehari ya. Oke. Ibu Arista, tadi kita sempat berbincang-bincang juga nih dengan Ibu Dindra yang ada di Madiun ya, yang kemarin sempat kaget juga ya terkait kejadian yang dialami oleh Profesor Jainal. Nah, ini dari Ibu Arista sendiri ketika mendengar kabar ini seperti apa ini, Ibu?
Pasti merasa kaget dan enggak tahu, sampai saya tuh cerita sama suami dan keluarga tuh, ini kok Prof. Zainal kok udah gak di Karyadi tuh, terus gimana nanti nasib anak saya dan mungkin pasien Prof. yang lain ya, kan banyak sekali pasien Prof. Zainal di luar kota, bahkan sampai di luar pulau.
Ibu Arista mengetahui kabar ini dari mana Ibu, kalau boleh tahu tadi?
Kalau saya dengar kabar dari komunitas, Kak. Komunitas sudah di-share kalau Prof sudah tidak di Karyadi. Nah, Prof Zainal ini termasuk penyelamat lah bagi kami, ini para pasien epilepsi. Sangat memberi motivasi dan harapan untuk kami bahwa epilepsi ini bisa sembuh dengan cara dibedah gitu. Bahkan banyak testimoni dari pasien epilepsi yang sudah sembuh setelah dibedah oleh Prof. Zainal.
Ibu Arista tadi sempat cerita ya ketika dapat kabar ini lewat WhatsApp grup dari komunitas. Dan bercerita ke anggota keluarga yang lain, ini gimana reaksi dari anggota keluarga yang lain ini?
juga ya sama tangis-tangisan aja itu pas dengar Prof Zainal nggak ada di Karyadi lah, kita terus berubahnya tuh gimana gitu kan. Padahal kalau Rafa ini ibaratnya sama Prof terus gitu loh, dari ibaratnya dari udah tahu reka medisnya, terus obat-obatannya gitu sama Prof, terus nanti kalau udah nggak ada Prof berubahnya gimana gitu.
Dan selama ini Ibu Arista sendiri sangat terbantu sekali ya dengan adanya ya, Prof. Zainal, dan juga menggunakan BPJS untuk proses pemeriksaan untuk adik Rafa ya.
Iya, sangat terbantu.
Sebagai orang tua pasien dari adik Rafa yang saat ini berusia 6 tahun ya, yang sebentar lagi akan ya dijadwalkan untuk operasi bedah epilepsi yang kedua nih, apa harapan dari Ibu Arista nih terkait kejadian yang dialami oleh Prof. Zainal sendiri?
Harapan saya dan pasien Prof lainnya tentu saja Prof Zainal bisa kembali secepatnya di Rumah Sakit Karyadi untuk mengobati pasien epilepsi lagi. Saya sebagai orang tua juga bingung ini, kasihan lihat anaknya kejang tiap hari dan masih sangat membutuhkan perawatan dari Prof Zainal.
Ibu Arista, saya tahu Ibu Arista juga saat ini sedang sedih ya, terdengar sekali suara sangat emosional sekali ya. Kita doakan yang terbaik ya Ibu Arista terkait apa yang dialami oleh Prof. Zainal saat ini, dan menjadi harapan juga bagi Ibu Arista dan juga pasien epilepsi lainnya. Dan yang pasti kita doakan juga untuk kesehatan Ibu Arista, Dek Rafa sekeluarga ya. Semoga selalu diberikan kekuatan. Dan terima kasih Ibu Arista sudah berbagi cerita pengalamannya pagi hari ini. Tetap semangat selalu untuk mendampingi adik Rafa ya bersama keluarga. Baik, terima kasih Ibu Arista. Selamat pagi.
Selamat pagi.
Oke, dua orang tua ya yang memiliki anak dengan epilepsi sudah berbagi cerita bersama kita pagi hari ini, Dokter Yuris ya. Kalau di menyimak cerita tadi Ibu Dindra, kemudian ini Ibu Arista, ini terdengar sangat emosional sekali gitu kan ketika mendengar Profesor Zainal sudah tidak melakukan pelayanan lagi di Rumah Sakit Karyadi, padahal ini mereka selama ini sangat terbantu sekali ya kan.
Ya seperti itu Mas, saya tidak memungkiri bakal terjadi seperti itu, karena memang setiap pasien itu kan mempunyai preference terhadap dokter masing-masing. Tapi ibu, bapak ibu yang mendengarkan dan semua orang tua pasien epilepsi, tolong itikad baik kami ini tetap harus saya sampaikan bahwa kami dokter bedah saraf yang ada di Semarang ya, yang sudah banyak melakukan tindakan operasi epilepsi, tetap berkomitmen bahwa pelayanan bedah epilepsi tidak akan berhenti di Karyadi. Tetap atas bimbingan Profesor Zainal Mutakin. Artinya walaupun Prof. Zainal Mutakin tidak secara resmi beliau ini tidak praktek lagi di Rumah Sakit Dr. Karyadi, tetapi kalau memang pasien menginginkan untuk tetap melakukan terapi epilepsi, bedah epilepsi di Karyadi, kami tetap berkomitmen untuk melakukan yang terbaik. Ya, karena diskusi kami dengan Profesor Zainal Mutakin, sifat kekeluargaan kami dengan Profesor Zainal Mutakin itu tidak berubah dengan kejadian ini. Artinya hubungan profesional kami dengan Profesor Zainal Mutakin untuk kepentingan pasien itu tidak berubah sama sekali. Tetap sama. Itu yang bisa kita berikan kepada pasien ya, pada keluarga pasien, untuk sedikit memberikan kabar gembira lah. Artinya tidak perlu terlalu sedih ya, tidak perlu terlalu bingung, tapi tetap bahwa Rumah Sakit Dr. Karyadi, bedah saraf Rumah Sakit Dr. Karyadi tetap akan melakukan pelayanan bedah epilepsi dengan bimbingan dari Profesor Zainal Mutakin. Seperti itu.
Ya. Apalagi tadi sudah disampaikan sama Dokter Yuris tadi, Prof Zainal tetap ada di belakang pokoknya ya.
Betul.
Ya, jadi di awal-awal seperti ini pasti butuh proses penyesuaian juga ya.
Betul, betul. Memang pasti ada prosesnya karena kan memang tapi kita tidak memungkiri untuk semua pasien atau keluarga pasien untuk misalkan mau ketemu Profesor Zainal langsung dulu deh pokoknya. Ya silakan ke rumah sakit Telogrejo gitu.
Betul.
Karena beliau memang praktik di rumah sakit Telogrejo. Jadi kemudian diskusikan dulu dengan Profesor Zainal Mutakin kira-kira nih, kira-kira memungkinkan enggak untuk misalkan saya pinginnya mantepnya ke Profesor Zainal dulu, kemudian ketemu Profesor Zainal dulu, terus kemudian diskusi apakah memungkinkan untuk operasi di Karyadi. Kalau sudah ada kesepakatan dengan Profesor Zainal untuk operasi di Karyadi, silakan, kita akan terima itu.
Ya, tadi tetap harus ada second opinion juga yang selalu disampaikan oleh Dokter Yuris Kerabat Imelda ya.
Betul.
Dan kalau misalnya melihat juga nih akhir-akhir ini nih dunia kedokteran, dunia kesehatan ini lagi jadi sorotan juga ya, Dokter Yuris.
Betul.
Ya.
Intinya satu, kami tidak akan merubah pelayanan. Artinya tetap pelayanan kepada pasien kita akan utamakan. Walaupun ada sedikit konflik di atas ya, tapi itu tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap pelayanan terhadap pasien. Karena inti dari seorang dokter yaitu pelayanan pada pasien.
Pelayanannya sudah ada sumpah dan janjinya.
Betul.
Ya.
Betul. Jadi apapun kondisinya, apapun kita tidak akan berhenti bahwa pasien itu adalah yang utama.
Oke. Okay. Baik, itu dia Kerabat Imelda ya, obrolan pagi hari ini bersama Dokter Yuris. Ini hari ini sedikit berbeda dengan hari-hari biasanya. Saya juga butuh penyesuaian juga ini Dokter Yuris. Apalagi tadi dengar cerita Dokter Yuris waktu off air, kemudian tadi juga terima kasih juga untuk Ibu Arista dan juga Ibu Dindra ya, yang sudah berbagi cerita juga sama kita pagi hari ini. Saya pribadi juga walaupun baru 2 tahun loh kenal sama Profesor Zainal, ketemu hanya saat siaran itu bisa merasakan vibrasi positif dari beliau ya. Dan semua tadi yang menjadi harapan dan doa dari pasien, orang tua pasien, ya kan, keluarga pasien juga merasa kehilangan ya. Dokter Yuris juga tadi sempat cerita sama saya, Prof. Zainal ini sudah seperti orang tua sendiri ya.
Betul.
Karena yang selama ini mendidik Dokter Yuris dan terus memotivasi Dokter Yuris untuk bisa berkecimpung sebagai dokter ahli bedah saraf ya. Oke. Saya sudah tidak tahu berkata apa-apa lagi ini. Dokter Yuris, semoga ini semuanya bisa berjalan dengan baik, tetap melakukan pelayanan lah Dokter Yuris ya, dan juga dokter spesialis bedah saraf lainnya. Salam nanti buat Profesor Zainal kalau bertemu ya.
Sampai ke salam hormat.
Ya. Oke, dan sampai di sini dulu Kerabat Imelda. Kita bersama di Rolling in the Morning di Jumat Sehat ya. Terima kasih kebersamaannya, dan selain nanti Anda bisa bergabung bersama kerabat siar lain, nanti ada Dina Elvara di Women Profile Imelda FM. Saya Odi Noval Imelda 90 pamit undur diri. Salam dari Imelda FM. Wassalamualaikum. See you. Dadah.